რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარია წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემა წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები, ლიტერატურული გადაცემა გახლავთ, რომელსაც უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემაში გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა არის პრემია, სადაც ლაპარაკობთ მსოფლიო მნიშვნელობის პრემიებზე, როგორც არის ბუკერი, პულიცერი, გონკური და რა თქმა უნდა ყველაზე პრესტიჟული ნობელის პრემია. ნობელის პრემია 1983 წელს მიენიჭა უილიამ გოლდინგს და სწორედ ამ ავტორზე და მის ძალიან ცნობილ ნაწარმოებზე ბუსთა ბატონზე ვილაპარაკებ დღეს. უილიამ გოლდინგი 1911 წელს დაიბადა, იგი ძალიან აკადემიურ ოჯახში იზრდებოდა, ოქსფორდში სწავლობდა, ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი ბედისკაცი არის, ომში მონაწილეობდა. მან საერთო ჯამში დაწერა 12 რომანი. ისეთი რომანი დაწერა, პირველი რომანი, რომლის დიდება მან მერე ვეღარ გაიმეორა, მაგრამ ეს რომანი სულაც საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ უილიამ გოლდინგი სამუდამოდ შესული იყო წერლობის ისტორიაში და ამ რომანის გამოცემიდან 30 წლის მერე მისთვის მიენიჭებიათ ნობელის პრემია. რომანს ჰქვია ბუსთა ბატონი. ახლა ძალიან მარტივად განმარტოთ, რომ აქ იგულისხმება ბიბლიური სახე ბუსთა ბატონი, ანუ ბელზებუმი. ბალზებუმი, ეს მოგეხსენება ცნობილი ღმერთი არის ფინიკელების, მაგრამ სხვა მეზობელი ხალხისთვის, ძველი ებრაელებისთვის, ეს გახლავთ სატანის ერთ-ერთი სახელი. ბუზების ბატონი, ეს არის სატანის სახელი ქვია ამ ნაწარმოებს. იგი არის ეგრეთ წოდებულ პირველ ყოფილ ცოდვაზე, აბელისა და კაენის ამბავზე, თუმცა რა თქმა უნდა ზოგმა შეიძლება წაიკითხოს და ვერ აღმოაჩინოს ვერც აბელი და ვერც კაენი, იმიტომ რომ წიგს ისეთი უცნაური შინაარსი აქვს, რომ სულიად მოულოდნელი იყო თავისი ეპოქისთვის, განსაკუთრებით 54 წლისთვის, 1954 წელს, სულიად წარმოუდგენელი წიგნი იყო. იმ თვალსაზრისით, რომ 21-მა გამომცემლობამ უთხრა უარი ავტორს გამოცემას, 21-მა ინგლისურმა გამომცემლობამ დაიწუნა წიგნი, რომლისთვისაც შემდგომში ამ ავტორს მიცემენ ნობელის პრემიას, რომელიც მოუტანს მას მსოფლიო სახელს, რომელიც წიგნის აღმოჩნდება ყველა ვერსიით, ყველა ასეულში, რომელიც კი მეოცე საუკუნის წიგნებზე იქნება საუბარი, ინგლისურ ლიტერატურაში აუცილებლად ხდება ხოლმე ათეულშიც და მოკლედ ძალიან სერიოზული და მაგარი წიგნია, მაგრამ თავის დროზე გამოცემლობა ის ვერ დაინახეს. რატომ ვერ დაინახეს? ერთმა გამოცემლობა მოწერა კიდევაც, რომ წიგნი არის უშინაარსო, უაზრო, უიდეო და მოსაწყენიო. ეხლა მართალი გითხრათ, მსოფლიო ლიტერატურაში იშვიათად მეგულება წიგნი, რომელსაც ყველაზე ნაკლებად შეესატყვისებოდეს ეს სიტყვები, მაგალითად სიტყვა მოსაწყენი. წიგნი არის იმაზე, რომ სადღაც მოხდა ბირთვული აფეთქება, ან ბირთვული ომი, და ამის შემდეგ ბავშვები უპატრონოდ აღმოჩნდნენ, იმიტომ რომ თვითონავით მიყავდათ ევაკუაციაში და თვითონავი დაიღუპა, ბავშვები გადარჩნენ, პილოტი დაიღუპა, თვითონავი აფეთქდა, ბავშვები აღმოჩნდნენ უკაცრიელ კუნძულზე. და როგორ იბადება ცივილიზებულ, განათლებულ, საყვარელ, ძვირფას ჩვენს შვილებში, როგორ იბადება სატანა, როგორ იბადება მხეცი ადამიანში, ისეთი ოსტატობით ანაჩვენები, რომ მე ამ წიგს ყოველთვის ურჩევ ხოლმე ახალგაზრდებს და მასწავლებლებს განსაკუთრებით, რომ იცოდნენ, რომ ყველაზე უწყინარ, ყველაზე ასე ვთქვათ ბუნებრივ, ყველაზე ნორმალურ ადამიანშიც ბუნებას სწორედ და უკაცრიელ კუნძულს და იზოლაციას და ცივილიზაციისგან დაშორებას, უფროსების კონტროლის ასე ვთქვათ დაშორებას შეუძლია გამოიწვიოს ველური პროცესები. და ეს ველური პროცესები თანდათანობით შთანთქავს ბევრს, თითქმის ყველას. Ну, მადლობა ღმერთს, ყველას ვერა, მაგრამ თითქმის ყველას. Ну, რომანი, ასეთი რომანი გახლავთ. როგორც კი გამოცემლობა მიიღეს, ეს ინტერესს თქვენს, რომ რა აფეთქება, რითი გვაშინებენ, რა ასის სულელია. ეს ის პერიოდი არაა ჯერ რომ მსოფლიოს ესმის რომ ვირთული აფეთქება საშიშია. ეს ის პერიოდია მსოფლიოს გონია რომ ჰიროსიმა ნაგასაკი ნუ ბევრი მოკდა, მაგრამ ქვეყანა ხوار დაიქცა და ქვეყნიერება ხوار დაინგრა და მათ წარმოდგენაც არ ქონდათ რა შეიძლება მოხდარიყო მწერალი როგორც ყოველთვის ამით უმეტეს ასეთ კარგი მწერალი დროს ძალიან ინდუსტრებდა და ამიტომ მან დახატა ის სურათი რაც დახატა, მაგრამ არ არის ეს თავარი ამ ციკში არ არის არც უტოპიური, არც ანტიუტოპიური, არც დისტოპიური მომენტები. რა თქმა უნდა, მას აყენებენ ხოლმე 1984-ის და ცხოველთა ფერმის გვერდით, ანუ ორუელის წიგნების გვერდით. მე არ დავაყენებდი, იმიტომ კი არა რომ რამე განსხვავება არის დიდი ხარისხში, თუმცა მე მგონია რომ გოლდინგი მაინც უკეთესი მწერალია და არ არის შემთხვევითი რომ ნობელის კომიტეტიც ასე ფიქრობს. მე ფიქრობ რომ სხვა ამბავშია საქმე. არ არის აქ უტოპია ყველაზე მთავარი. ყველაზე მთავარი აქ არის მორალური საკითხები. ადამის და კაენის და აბელის ამბავი. კაენის და აბელის ამბავი, ანუ პირველ ყოფილი ცოდვის ამბავი გახლავთ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც აქ ამ ციკში უნდა მოხდეს. ბავშვები აღმოჩნდნენ კუნძულზე. ყველაფერი იწყება იმით, რომ ერთი ბავშვი აღმოჩნდა ჯერ კუნძულზე, მარტოა, მაღალი ბიჭია, ქერათმიანია, ლამაზი ბიჭია, თხელი არის, 12 წლისა, 13 წელიწადშია გადამდგარი და რალფი ქვია. ეს ამ რომანის ერთ-ერთი ცენტრალური გმირია. იგი არჩეული იქნება მალე უმრავლესობის მიერ ლიდერად და ის ერთი პერიოდი იქნება კიდევ ას ლიდერი, მაგრამ ეს არის დემოკრატიული და ცივილიზებული ლიდერი, რომელიც დიდხანს ვერ გაძლებს თანამდებობაზე და გამოიცვლება, გამოიცვლება, ჩამოვარდება ამ თანამდებობიდან იგი. მოკლედ, რალფი პირველი არის, ვისაც გვიხატავს ავტორი, რომელიც კუნძულზე აღმოჩნდა და მალე აღმოჩნდება კიდევ ერთი ბიჭი, მსუქანი ბიჭი, რომლის სახელს ჩვენ მაინც ვერ გავიგებთ, ჩვენ რომელსაც ჩვენ გავიცნობთ მეტ სახელს ის სიტყვის, რომ რა კარგია, რომ აღარ არიან ჩემი კლასელები, რომლებიც მე არასდროს სახელს მეძახდნენ, ღუტას მეძახდნენ, ქართულ თარგმანში ასე არის, ღუტა, ანუ სქელო, მსუქანა, ღრუტუნა, რა ვიცი, ახლა ბერნაერად შეიძლება და თარგმნან, მოკლედ, დასაცინი სახელი აქვს და ქართულ თარგმანში ესაა ღუტა. მოკლედ, ღუტასა და რალფ შორის არის საუბარი და ღუტა იტყვის რომ კარგია რომ კლასელები არ არიან და ვერავინ ვერ დაუძახებს ღუტას და დაიღუპავს თავს იმიტომ რომ შემდგომში ამ წიგში სხვა სახელით მას არ მიმართავს არავინ ეს ყოველთვის ყველასთვის იქნება ღუტა იმიტომ რომ რალფს ისე მოეწონა რომ მარტო იყო და მარტო იცინა და წარმოიდგინეთ ბავშვები რო ყოფილიყვნენ კიდე სხვები რამდენს იცინებდნენ ეს ორი პერსონაჟი არის დემოკრატიის ასე ვთქვათ და ცივილიზაციის საფუძველთა საფუძველი ერთი მათგანი გამოხატავს პოლიტიკურ ნებას და პოლიტიკურ ლიდერისთვისებს, ხოლო მეორე უბრალოდ ბრძენი კაცია და მე მინდა მადლობა უთხრა ყველა ყოფილი და ამჟამად არსებული მსუქანი ბავშვის და კაცის სახელით მინდა მადლობა უთხრა უილიამ გოლდინგს, რომ მან ამ მსუქან სკელ ბიჩი, რომელსაც ყველა დასცინის, ამ დღევანდელი ენით რო ვთქვა, რომელიც ბულინგის ობიექტია, ჩადო სიბრძნე და ის სიბრძნე, რომელიც ხმებმა ვერ დააფასეს და ჩადო გარკვეული თავგანწირვა. ეს უაღრესად საინტერესო სახე გახლავთ, ღუტას სახე. რომელზე ჩვენც კითხველები ვართ, ჩვენც გვეცინება ბუნებრივი არის ესეთი მომენტები, მაგრამ რომელიც ამ ციკში განსაკუთრებულ და მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს. ძალიან მსუქანი ბიჭი ამავე დროს ყველაფერთან ერთად სქელ მინიან სათვალეებს ატარებს, რომლის როლი აღმოჩნდება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ კუნძულზე ცეცხლის გაჩენის ერთადერთი საშუალება, ყველა ზღაპრები რომ შეგვიძლია ცეცხლი გავაჩინოთ რაღაცის ხახუნით და სხვა, გესმით ალბათ რომ ბავშვები მაგას სწდიდნენ, მაგრამ ვერ მოახერხებდნენ. მე რამდენი აღმოჩენილი მას ეს სიტუაციაში და მიცდია ხახუნით ცეცხლი გამეჩინა, ყოველთვის ვნანობდი იმას, რომ არ ქონდა თან ასანთი სანთებელა ან ასე შემდეგ, ან ოპტიკური რამე მაინც, და აი ამათ აღმოაჩნდათ სქელმინიანი სათვალე ან ნამდვილი ოპტიკური სათვალე, რომელიც ჩვეულებრივი გამოიყენება როგორც ლინზა ცეცხლის გასაჩენად და იოლი ცეცხლის გასაჩენად. ასე რომ ეს ლინზიანი ბავშვი, რომელსაც სხვა ჩვენს ასთმა აქვს, აქ მინდა ვთქვა, რომ ქართველმა მთარგმნელმა ისარგებლა შემთხვევით და დასაცინი ბულინგური ტექსტი ეგრევე გააჩინა ასთმა ჩაფსმა, ღუტა ასმა ჩაფსმა, აი ასეთი სახელები არის, რომელთაც ამ ბავშვს დასინიან. ეს კაცი, როგორც გითხარით, ეს ახალგაზრდა კაცი, ეს ბავშვი შეასრულებს მნიშვნელოვან როლს ამ რომანში. ისინი გაიხსენებდნენ, როცა და აბა მეგაფონიანი კაცი, როგორც ჩანს, ვიღაცა ახლდა, რომელსაც მეგაფონი ჰქონდა და უფროსებდა. უფროსების ჭაჭანებაც არ არის, მფრინავის არ ჩანს, ვიღაცამ დაინახა, რომ თვითმფრინავის ალი იყო, პილოტს უთქვამს, რომ ატომური ბომბი აფეთქდა და ცოცხალი არავინ არ დარჩაო. მოკლედ, არც პილოტი დარჩა, არც თვითმფრინავი დარჩა, არც ვინმე უფროსი არ დარჩა და პირველი რეაქცია რალფის არის, რომ ყირამალაზე გადავიდა, ყირაზე გადავიდა სიხარულით, რომ უფროსები არ არის, თავისუფალი არის კუნძული და გრძნობს, რომ კუნძულია. თუმცა ჯერ დანამდვილებით ვერ ამბობენ, მაგრამ რაღაცა ამბობს, რომ კუნძულს უფრო გავს, უნდა ავიდნენ მაღლა, უნდა შემოხედონ და უნდა დაინახონ სვაჩურის, ამას გააკეთებენ და დაადასტურებენ, რომ კუნძულია. აღმოაჩენენ ნიჟარას. ეს ნიჟარა არის საკმაოდ დიდი და გაიხსენებს ღუტა, რომელსაც ბევრი რამ იცის, რომ ეს ნიჟარა ჩვეულებრივ ტრადიციულად გამოიყენება როგორც საყვირი, როგორც ბუკი, როგორც ხმის გამომცემი ინსტრუმენტი. ცდის რალფი თავიდან ძალიან გაუჭირდება, იმიტომ რომ ვისაც ქონიათ ეს ნიჟარა და გიცდიათ, უნდა გითხრათ, რომ უნდა ჩაბეროთ მასში, ისე როგორც საყვირში ჩაბერავთ. ანუ ასე არა, ტუჩები უნდა მოცნოთ და რაც შეიძლება წვრილი, ასე ვთქვათ, ნაკადი უნდა გაუშვათ ჰაერიც. აი მაშინ გამოსცემს ხმას და ეს ხმა იმხელა, რომ კილომეტრებში ისმის. და ისინი მიხვდნენ, რომ ეს შესანიშნავი საშუალება ყველა იმის მოსახმობად, ვინც კუნძულზეა. წარმოდგენა არ არის, რამდენი არიან. ბავშვები არიან 3-დან 14 წლის ასაკამდე, ანუ ყველა ასაკის ბავშვია წარმოდგენდი, ნუ ძირითადად სკოლის ფორმებით არიან, ჭრელი გეტრებით არიან და ჩაუბერავს თუ არა ბევრი გამოჩნდება. გამოჩნდებიან ბავშვები და გამოჩნდება პირველი მოვა 6 წლის ბავშვი სახელად ჯონი. მერე მოდიან ამ გეტრებში გამოწყობილი ტყუპები სემი და ერიკი, რომელთაც შემდგომში ვინაიდან ყველაფერს ერთად აკეთებენ, მათ შორის მორიგეებად რო გაუშვებენ ერთმანეთს, უნდა იფხიზლოს და მეორემ უნდა დაიძინოს, ამას ვერ ახერხებენ, ერთად ძინავ და ერთად ფხიზლობენ. ამიტომ სახელიც გამოუცვალეს და სემი და ერიკის მაგალითად დაერქვა სემდერიკი, ანუ სემენდერიკი. სემენდერიკი, ანუ ტყუპები ერთ-ერთი პირველები გამოჩნდნენ. ამის მერე გამოჩნდა მწყობრი ნაბიჯით მომავალი აშკარად საეკლესიო გუნდი, რომელსაც ყავს თავისი მეთაური და ეს მეთაური ამავდროულს არის მათი სოლისტი. იქ არიან ალტები, არიან დისკანტები, არიან მოკლედ ისე ხმებად არიან დაყოფილი გუნდია რა. ახლა გუნდი ორგანიზებული არის და ხელმძღვანელი ყავთ. ხელმძღვანელი არის ვინმე? ჯეკ მერიდიუ, რომელიც ამ რომანის კიდევ ერთი ცენტრალური გმირია. მოვიდნენ როჯერი, ბილი, რობერტი, ჰაროლდი, ჰენრი და ასეთი ბავშვები, საიმონი, რომელიც ხაჩურის განხთარი მკვიცრი ბავშვი იყო, არ იყო თლად ჯამთელი ფსიქიკის, როგორც მომავალში გაირკვევა. ამ ბავშვებს ახლა აშკარად ჭირდებათ უფროსი, უფროსი არ ყავთ. ამიტომ იტყვიან, რომ ჭირდებათ ბელადი. ბელადობის პრეტენზია აღმოაჩნდება ორს, უპირველეს ყოვლისა რალფს, რომელსაც ყველაფერთან ერთად ეს ბელადობა ეკუთვნის, იმიტომ რომ ყველაზე მაღალია და კიდე იმიტომ რომ თაფლისფერი და თბილი კარგი გამოხედვა აქვს და კიდე იმიტომ ეკუთვნის, რომ ხელში უჭირავს ის ნიჟარა, რომელიც დემოკრატიისა და სიტყვის თავისუფლების სიმბოლოა. იმიტომ დადგინდა, რომ სიტყვა რომ მიიღოს, ყველასავით ხელი უნდა აწიო, ამის მერე უნდა გადმოგცენ ეს ნიჟარა და ნიჟარა უნდა გეჭიროს და ესე უნდა ილაპარაკო. ეს ნიშნავს სიტყვის უფლებას. და აი ნიჟარა ხელში ეჭირა, როცა საკითხი თქვა ბელადის შესახებ. თუმცა ჯეკ მერიდიუმ გამოთქვა პრეტენზია, რომ მას თავისი გუნდი ყავს, ის ბევრს იცნობს და ის არის გამოკვეთილი ლიდერი და მას ჭირდება ის უნდა იყოს ლიდერი. კენჭისყრა წააგო ჯეკ მერიდიუმ, კენჭისყრა მოიგო რალფმა. ეს იყო დემოკრატიული კენჭისყრა. დემოკრატიულ კენჭისყრაში დემოკრატიულმა ძალებმა გაიმარჯვეს. აშკარად იკვეთება ორი ფრთა. ერთი ფრთა არის სწორედ არჩეული ბელადის, ეს არის ესე იგი რალფი. აქვე არის საიმონი უცნაური ბიჭი, აქვე არის ღუტა, ცოდნე, მაგრამ ყველას მიერ დასაცინი მსუქანი სქელი ბიჭი. მეორეს მხრივ არის ჯეკ მერიდიუ და მისი გუნდი. ეს ორი მხარე აშკარად სხვადასხვანაირად უყურებს ცხოვრებას, მაგრამ ანუ ახალ პირველი არჩევნები ჩატარდა და ერთმანეთს ემორჩილებიან. დადგინდა წესები. წესები ასეთია: როდესაც შეუბერავენ, ესე იგი თუ გაიგონეს საყვირის ხმა, ანუ ამ ნიჟარის ხმა, იკრიბებიან. შეკრებაზე სიტყვას ამბობს, ერთად არ ლაპარაკობენ, სიტყვას ამბობს ის, ვისაც ხელში უჭირავს ნიჟარა. ამ უნდა მოითხო სიტყვა, მოგცემენ ნიჟარა, სიტყვის სიტყვა, დაამთავრე სიტყვა, გადაეცი ნიჟარა, სხვა მაიგო სიტყვა და ასე შემდეგ. და საკითხები წყდება კენჭისყრით. გადაწყვიტეს, რომ იცხოვრონ ზღვის პირას, ხოლო ასე რეიდები ჩაატარონ კუნძულის სიღრმეში. და ამავდროულად გადაწყვეტეს დღესვე დათვალიერდეს და შეისწავლონ კუნძული და დაადგინონ რა არის და როგორ არის და წავლენ ერთად რალფი და ჯეკი და საიმონი, ხუტასაც უნდა წასვლა, მაგრამ ხუტას არ წაიყვანენ. ეს სამი წავა და დაათვალიერებენ. იქ დაინახავენ, რომ ლიანებში გოჭი არის გაჭედილი, გარეული ტახები და მოკლედ ღორი ბინადრობს ამ კუნძულზე, უფრო დიდი ცხოველები არ არიან, მაგრამ ტახი და ღორი არის, მოკლედ საკმილოც აქვთ. ანუ შემთხვევით არ მგონია, რომ მაინდამაინც ღორზე არის აქაც აქცენტი, როგორც ცხოველთა ფერმაში. ღორი კი ნახან მოკლა ჯეკმა, მაგრამ გაექცა ბოლო მომენტში, ვერ შეძლო მისი მოკლა, მაგრამ დაინახა რა არის მოკლა. ეს რომ დაინახა, თქვა რომ მე უნდა ვიყო მონადირე. მართალია ღორი ვერ მოკლა, მაგრამ სამაგიეროდ გამოიხატა მისი სურვილი, ამათ ყველამ დაადასტურეს, რომ კუნძულზე არიან, ირგვლივ არავინ არ არის. არც ადამიანის ჭაჭანება, არც ადმე კვამლი ამოდის, არც ბული ამოდის, არც ქოხი ჩანს ადმე, არც შინაური ცხოველები, მოკლედ კუნძულია უკაცრიელი კუნძული. გადაწყვეტენ, რომ გაიყონ ორ ნაწილად. ერთი ნაწილი ჯეკის მეთაურობი და მას ეყოლება თავისი გუნდი, იქნებიან მონადირეები. ხოლო მეორე ნაწილი იქნებიან, ასე ვთქვათ, მიწათმოქმედები, თუ ანუ მშვიდობის მოყოლები, რომლებიც ააშენებენ ქოხებს, მუდმივად ექნება წყალი და სხვა. ამავე დროს, რადგან სანადირო ადგილები ზემოთაა, იქ მთარი და ამ მთაში ტყეებია, ტყიანი მთარი, ახან ზემოთაა ეს სანადირო ადგილი, მათვე მონადირეებს დაეკისრათ კოცონის ანთება მუდმივად, იმიტომ რომ კოცონი არის აუცილებელი, რომ კვამლი ადიოდეს, რომ გემი რო ჩაივლის, იქნებ იქიდან დაინახონ და ეს ბავშვები გადაარჩინონ, იმიტომ რომ ისინი მარტო არიან დარჩენილი ამ უკაცრიელ კუნძულზე. ასე რომ ორი დავალება აქვს ჯექს: კოცონი და ნადირობა. ხოლო ქვემოთა დავალება არის კოხების აშენება. ეს დავალება ცუდად სრულდება, ორი კოხი აშენდა, მესამე კოხის აშენებაზე უკვე უწესრიგობაა. ხო, პატარა ბავშვები არიან, 3 და 6 წლის ბავშვი, რა თქმა უნდა, ძირითადად თამაშობს, ჭამს ან ძინავს. ჭამენ როგორც წესი ხილს, ეს ბავშვები, ხილი არის გლომად, ხილს ჭამენ, მერე მუცელი ტკივათ, სპეციალური ადგილია გამოყოფილი, კლდის უკან სადაც არის ტუალეტი მოწყობილი, ასევე ცნობილია სად არის წყალი, საიდან წყალი უნდა მოიმარაგონ, ცარიელი ქოქოსი, ქოქოსიც არის, ქოქოს გატეხენ, შიქთავს ასე ვთქვათ ამოიღებენ, შეჭამენ და მერე ამას ხმარობენ როგორ ჯამებს და ამით წყალი მოაქვთ. ერთ სიტყვით, აქ დვარში მუშაობა ცუდად წავიდა, იმიტომ რომ წყალი არავინ არ მოიტანა, ბავშვებს ეზარებათ, ქოხები არ ააშენეს, მესამე ქოხი სუსტია, პირველი ორი სადაც ერთად იყვნენ კიდე არაუშავს იყო, მაგრამ სამაგიეროდ მონადირეები რაღაც წარმატებებს აღწევენ და ერთ ჩვენიერ დღესაც უცებ დაინახავენ, რომ გადარჩნენ, დამთავრდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ გემი გამოჩნდა. შორს ჰორიზონტზე გამოჩნდა გემი, გემიც ისე გამოჩნდა, როგორც ესენი უნდა გამოჩნდნენ, კვამლი გამოჩნდა და რომ დაინახეს გემი და გაუხარდათ, ეგრევე თვალი წაიღეს თავისი მწვერვალისგან, სადაც კვამლი უნდა ამოდიოდეს, იმიტომ მუდმივი ცეცხლი უნდა ენთონს, და არ ამოდის კვამლი, იმიტომ მონადირეებმა ფეხებზე დაიკიდეს კოცონი, არ დაანთეს კოცონი, ჩაუკრათ კოცონი და თვითონ არიან წასული სანადირო ზევით რო ავარდნენ. უკვე გვიანი იყო, ცეცხლის დანთებას ვერ ასრულებდნენ, გემი უკვე მოეფარა თვალს, გულზე შემოეყარათ, გასწნენ გულზე და ამ დროს მოდიან მონადირეები, გახარებულები, პირველი ნანადირევი აქვთ, ღორი მოუკლავთ და ის მოდის ჯეკი, რომ ჯეკ მერიდი უნდა ვაკოთ, ვადიდოთ ახლა და უნდა ვთქვათ, რომ ეს რა კაცი ყავს და მაგრამ არ ყოლოდ და მშივრები დარჩებოდით და არ შეხვდნენ, ასე ბუნებრივია, იმიტომ რომ საყვედური უთხეს ხანძარი რატო ჩაქრა, იმან ჩხუბი დაიწყო, მოკლედ კარგად გამოიკვეთა კონფლიქტი მხარეებს შორის. ამის მერე ქვემო ჩამოვიდნენ და ჩაატარეს კრება, რომ კრებაზეც ასე ვთქვათ საყვედურიც ითქვა, ორმხრივი საყვედურები ითქვა, ჯეკის მიმართ საყვედურები არ გაიზიარა ზოგიერთმა, რალფის მიმართაც ითქვა საყვედური, მოკლედ რალფმა თავიდან კარგად დაიწყო, მაგრამ ბოლოს ძალიან გაუჭირდა. საბოლოო ჯამში ეს საუბრები დამთავრდა იმით, რომ პატარა ბავშვებმა, უფრო პატარა ასაკის ბავშვებმა ახალი საკითხი წამოწიეს და ეს მათი საკითხი არის მხეცი, რომელიც ტყეში იმალება. ამაც სულ ეშინია, სულ ელანდებათ, რომ ტყიდან გამოდის მხეცი და ერთ-ერთი პატარა გამოვიდა და იმან თქვა, რომ არა, კიდე უფრო საში ამბავი ხდება, ურჩხული გამოდის წყლიდან. ეხლა პატარებს რომ ეშინიათ, დიდებმა უნდა დაამშვიდონ ეს მათი ფუნქციაა და იმის მაგერად თუ დაამშვიდოს ბავშვები, ჯეკ მერიდუმ თქვა, რომ თუ არის მხეცი, ჩვენ ვინადირებთ და ვიპოვით მხეცს და სხვა და ბავშვები კიდე უფრო დაიზარდნენ და მონადირეებმა კიდე უფრო გაუსვეს ხაზი თავის დამოუკიდებლობას და საბოლოო ჯამში განხეთქილება მოხდა. სანამ განხეთქილება მოხდებოდა, ჯერ კიდევ ერთად იყვნენ, როდესაც ყველა მათ შორის იმათ, ვისაც რაციონალური გონება ღუტა ამბობს ამ ხეცი რა ცხოველი, რა ურჩხული, არ არსებობს ეგეთი რამ, ნუგეშინიათ და სხვა, მაგრამ მასაც კი და სხვებსაც მოუწიათ იმის აღიარება, რომ ხეცი არსებობს. საქმე ის არის, რომ თვითნავი რო აფეთქდა, იქიდან პილოტი პარაშუტით გადმომხდარა და ეს პარაშუტი თურმე გაიჭედა მთაში, აი ძალიან ისეთი ხშირი ტყეებია და ემაში გაიჭედა და ეხლა ჩამოკიდული არის კაცი, ახლა უკვე მისი გვამი და ქარი რამდენ შეარხევს და შემოარხევს, ეს ხან თავს დაუკრავს, ხან ამოძრავდება, მოკლედ ამოძრავებს ამ სხეულს და ღამე რო ავიდნე რო ენახათ არის თუ არა მხეცი, ღამე დაინახეს სწორედ მთვარის შუქზე ცხოველი, რომელიც მოძრაობდა. ეს ის პარაშუტისტი იყო, ჩვენ კი ვიცით, მაგრამ ბავშვებს მოეჩვენა და ეს ბავშვები იყვნენ ჯეკი, რალფი და საიმონი და მოკლედ ისე იგი ისეთი ხალხი, რომელიც რაღაც პატარები და ფანტაზიორები არ არიან და ახლა როცა ამათ დაინახეს და ამათ თქვეს, ყველამ დაიჯერა, რომ იქაესანი არიან და ბევრს ეშინია უკვე მთაში ასვლა, ცეცხლის დანთებაც კი. მაშინ თქვეს, რომ იქნებ ქვემოთ დავანთო ცეცხლი, კვამლი მაინც ავა და სხვა, მაგრამ кай ხანხეთქილება მოხდა და ჯეკი თავის ხალხიანა წავიდა. და არა მარტო წავიდა, არამედ ყოველ დღე ატყობენ, რომ ბანაკს აკლდება და აკლდება ხალხი. ჯერ ტყუპები გაქრნენ, მერე როჯერი გაქრა, მოკლედ გაქრნენ ბავშვები, ნათელია სად მიდიან, მიდიან ჯეკთან. ჯეკმა კი უარი თქვა საერთო ცივილიზაციაზე, წაისვეს საღებავები, ყვირიან როგორც ყვირიან ველურები, შექმნეს სიმღერა საბრძოლო, მიეპარე მოკალი, დასხე, მიასიპტილე და ასეთ სიტყვებით და რაც თავარია, შექმნეს რიტუალი და შექმნეს რიტუალი და ბოლოს დიდი ღორი მოკლეს ერთი საერთო ბრძოლით და საიმონი გახდა მოწმე ორ მხრივ შუბზე, ორ მხრივ წამახულ შუბზე, როგორ წამოაცვა ერთ მხარეს ღორის თავი და როგორ გაივსო ეს თავი ბუზებით და სწორედ ეს ღორის თავი, მოკლული ღორის თავი გახდა ბუსთა ბატონი, ანუ პელზებული, ანუ სატანა, მოკლედ ესა იმათი ნიშანი და ახლა ამაზე, როცა ნამდვილი ღორი არ ყავთ, ამაზე ნადირობენ. თან მოიფიქრეს, რომ ღორი თუ არ იქნა, ვინმეს გადავაცმევთ ღორად და მოკლედ უკვე ადამიანზე ნადირობაზე გადავიდნენ. ნელ-ნელა გაიხადეს ტანსაცმელი, წაისვეს საღებავები, წაისვეს სხვადასხვა ფერები, ადამიანური ხმების მაგალითად გამოსცემენ ყიჟინას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მოკლედ წავიდნენ კაენის გზით, რომელიც ყველა მიცოდა, რომ ცუდა დამთავრდა, იქ ციხეს იმაგრე გვაქვსო თქვენს, მოკლედ ქვეში ადგილი იპოვეს, სადაც გამაგრდნენ. მერე ესე იგი მომენტის წესის გამოყენებით პატარა ფიზიკა იცოდნენ და დიდი ლოდების დაყუდება და დაგორება შეეძლოთ, მოკლედ ტერი თუ მიახლოვდეთ და ლოდებს ესროდნენ და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ერთმანეთის წინააღმდეგ შემდგომში გამოიყენეს. აქ მერე შემოდის უაღრესად ხატრული ნაწილი, ეს გახლავთ, როდესაც საიმონი, ბავშვი, რომელსაც აშკარად ასე ვთქვათ, გონებასთან რაღაცა პრობლემები აქვს, ფსიქიურად აშლილი ბავშვია, იგი ელაპარაკება ღორის თავს და ღორის თავიც ელაპარაკება საიმონი, თავის დროზე იმ კრებაზე იტყვის ფანტასტიკურ წინადადებას, როდესაც იტყვის, რომ არა, არა, არ ამოდის წყლიდან ურჩხული, ურჩხული არც ციდან არ ჩამოფრინდება, ურჩხული არის ჩვენში. ყველა გააცინა ამ სიტყვებმა, ასისრულე აი ეს ურჩხული ჩვენში რა არის და ეს სიტყვები მას გაუმეორა ღორის თავმა. ახლა ჩვენ გვესმის, რომ ღორის თავი არ ლაპარაკობს, მაგრამ ნუ ასე ეჩვენება, საიმონს ეჩვენება, რომ ღორის თავი მას ელაპარაკება, ეს ბუზებით გადატენილი ღორის თავი ეუბნება, რომ შენში ცხოვრობ მე, შენში ცხოვრობს ველზებელი, შენში ცხოვრობს ურჩხული, შენში ცხოვრობს სატანა. ახლა საიმონში მე მგონი სატანამ ვერ გამარჯვა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, როდესაც ისე იგი დააპირეს ზემოურებმა ხორი რომ მოკლეს და ვარ კონდა ცეცხლი, ჩამოვიდნენ და მოიპარეს, ჯერ ცეცხლი მოიპარეს, მუგზალი მოიპარეს და მე რომ მიხვდნენ რომ მუდმივად ჭირდება ცეცხლი, ჩამოვიდნენ და ღუტას სათვალე მოიპარეს. ამით არა მარტო ღუტა დააბრმავეს, იმიტომ რომ მას ძალიან სერიოზული პრობლემა აქვს, თვალთან ჭირდება და თან ასთმიანი ბავშვია და სხვა, არამედ საერთოდ ესენის ქვედაურები დატოვეს ცეცხლის გარეშე. ამიტომ ქვედებმა გადაწყვიტეს ზედებთან კონტაქტი ან შეტევა, რომ ცეცხლი დაიბრუნონ. ამ მისვლის დროს ზემოურებმა ბრძოლა გამოაცხადეს და ამ ბრძოლაში მან არც მეტი არც ნაკლები ადამიანი შეიწირეს. ახლა აღარ ვიტყვი რომელი და რა მოხდა, მაგრამ თლიან ჯამში ამ ომს ცივილიზაციასა და დემოკრატიასა და ველურობას შორის ომს ორი ბავშვი სიცოცხლე შეეწირა. საბოლოო ჯამში ნადირობა გამოცხადდა რალფზე, ყოფილ ლიდერზე. ერთ მომენტში წაიქცევა ამოიხედავს და სამხედრო ოფიცერს დაინახავს. სამხედრო ოფიცერთან ერთად გამოჩნდა კატარღა, რომელიც ამოათრიეს ნაპირზე. მოკლედ ცივილიზაცია ანუ უფროსების სამყარო დაბრუნდა და ამ უფროსების სამყაროს დაბრუნებასთან ერთად დაბრუნდა, ასე ვთქვათ, მშვიდობა ბავშვებს შორის. მე ამ ადგილს წავიკითხავ, უბრალოდ ფინალურ ნაწილს წავიკითხავ. რალფი თვალგაშტერებული შეყურებდა, წუთი თვალწინ წარმოუდგა წარმავალი სურათი, ერთდროს უცნაური დიდებულებით გასროსნებული სანაპირო, მაგრამ კუნძული დამპალ შეშასავით დაიწვა. საიმონი მოკვდა, ჯეკმა ცემლების აპაღუპი წამოვიდა და ქვითინი წასკდა. რაც კუნძულზე იყვნენ, პირველად მისცა თავს ამის უფლება, სიმწიცა და დარდის უსაშველო გულშემწირმა სპაზმმა თითქოს მთელ სხეულში დაუარა. ალმოდებული, განადგურებული კუნძულის თავზე წამოდგა შავ კვამს, მისი ხმაც შეუერთდა. ტირლი დანარჩენებსაც გადაედო და ბიჭები ქვითინისგან აცახდახდნენ. რალფი ჭუჭყიანი, გაბურძგნილი, ცხვირმოხოცავი რალფი შუაში იდგა და გულამოსკვნილი დასტიროდა მომანკოების დასასრულს, ადამიანის გულში ჩაბუდებულ სიბნელეს, ჰაერში გადატრიალებულ ერთგულ ბრძენ მეგობარს. ამ ხმებით გარშემორტყმულ ოფიცერს გული აუჩუხდა, შეცვა, მიტრიალდა, რომ ბიჭებისთვის დასაწნაურებლად დრომიერსა უცდიდა და თვალებს შორეში მოტივტივე კრეისერის კოხტა სილუეტზე ასვენებდა. ასე მთავრდება ეს რომანი. როგორც ხედავთ, ეს არის უაღრესად ალეგორიული ნაწარმოები, მეოცე საუკუნის უღირსეულესი ნაწარმოები, რომელშიც ალეგორიული ფორმით არის ნათქვამი, თუ როგორ მიმდინარეობს ბრძოლა დემოკრატიასა და არადემოკრატიას, ლიბერალობასა და კონსერვატობას და ადამიანობასა და ველურობას შორის. არის რაციონალურ და ემოციას მდგომარეობას შორის დაპირისპირება. თავისუფლების პრობლემა ამ წიგნის მთავარი პრობლემა, თავისუფლების, ღირსების, ადამიანობის შენარჩუნების პრობლემა. უპირველეს ყოვლისა აქ ნაჩვენები არის, რომ სამყარო ცუდად ამთავრებს. ბავშვები გადაარჩინეს ოფიცრებმა თითქოს და ვითომ კარგად ამთავრდა ყველა. ეს ის ოფიცრები არიან, რომელთაც ბირთული ომი დაუშვეს. ეს ის უფროსები არიან, რომელთაც კაცობრიობა გაანადგურეს. წიგნი ძალიან ღრმა აღმოჩნდა. თავდაპირველად, როგორც ვითხარით, გამოცემლობებს არ მოწონდათ. ერთი წლის მერე მოულოდნელად წიგნი გახდა ბესტსელერი და რამდენიმე ათეულ გამოცემას გაუძლო. ჩვენ ქართველებს სანამ არ გქონდა, მანამ შეიძლება რამენაერად ეს გამართლებული იყო, ახლა სულად გამომართლებელი მგონია. შედის ჩემი აზრით ახალგაზრდა კაცის კომპენდიუმში, ანუ ცხოვრებაში რო შედის ახალგაზრდა კაცი და რაღაცეები რო უნდა კონდეს საკითხული, ბუსთა ბატონი რა თქმა უნდა სერიოზული მომენტი არის და სერიოზულად უნდა იყოს საკითხული. მიუხედავად იმისა, მორალური წიგნია, ის არის დაწერილი როგორც სათავგადასავლო წიგნი, ის არის სხვა შორის დაწერილი თავიდან როგორც პაროდია მარჯნის კუნძულზე, ძალიან ცნობილ წიგნზე, რომელიც მეცხრამეტე საუკუნის ცნობილი წიგნია და აქ რა თქმა უნდა ყველა შეიძლება რომ ბინზონის გაახსენდეს, განძის კუნძულის გაახსენდეს და ბევრი რამ გაახსენდეს, მათ შორის არამარტო სტივენსონ, არამარტო ინგლისელები, არამედ თქვა ჟულ ვერნი და სხვები. და ყველა შემთხვევაში ეს უნივერსალური ოცნება, ყველას ჰქონია ოცნება, რომ ცოტა ხნით მაინც რობინზონის მდგომარეობაში აღმოჩენილიყავით. ამიტომ იყო, რომ თავიდან ბავშვებს ასე უხაროდათ, იმიტომ მათ ეგონათ, რომ ესაა თავისუფლება.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.